Campus FM jippreżenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Merħba l-issemmija ta' Campus FM għal-program Jum fil-ħajata miħaj Emmanuel Buttigieġ u Maliem Gawċi. Nibdew bil-ktieb illi ħankunet nħarsu lejh illum. Ktieb li l-uftit li ħareġ jismu The Colonial Administrations of Sir Thomas Maitland, miktub minn C. Willis Dixon. L-ewwel darba li ħareġ kien fl-1939 u mbagħad kien hemm dik ngħidu l-Another Impression fl-1968 publikat Londra. U jitkellem fuq karattru li jimtaf tajjeb ħafna mis-semijaja fuq żgur Thomas Maitland, li fl-istorja tagħna nafuh bħala King Tom minħabba li objettivament kellu karattru pittost sotu ibess u dittatorjali wkoll sta tgħid. Però anki l-mod naħseb kif parti tal-istorja ta' Malta, ġifieri ngħidu l-ewwel 25 sena presso poco
tal-amministrazzjoni Ingliża
koloniali Brittanniku anke inħarsu lejh. U dal-ktieb huwa interessanti għaliex ifakkarna wkoll li qabel Malta u kellu diġà karriera. Irid jammetti li Maitland kien alright, forsi l-karattru tiegħu kien li kien, imma kien bniedem professjonist.
Kellu esperjenza twila.
Kellu esperjenza twila għalhekk jimxi daqshekk fis-servizz koloniali wkoll. U waqt Malta għandu wkoll relazzjoni partikolari mal-Gżejjer Ioniċi fil-Greċja, li dejjem neħu l-impressjoni li jisuk ta' kien joġbuh dawk milli kien qed toġbu Malta fil-fatt u kellu xi tip ta' soft spot lehom, forsi x'se tagħmel iktar li jrid hemmhekk ukoll.
Naħseb dik hija waħda minnhom. U ftit aħna naħseb ġeneralment aħna ninsow l-karriera li kellu qabel. Hija karriera interessanti anke li kien involut f'San Domingo, fejn l-Ingliżi kienu qegħdin jeħilsu mill-Franċiżi u San Domingo kienet ekonomikament hija ngħidu ġojjel fil-Karibo, fejn il-kafe u t-sokkor kollu tad-dinja kienet jiġi minn hemmhekk. U dan meta ġie hawn Malta ħadd dik l-impressjoni li għandu bżonn jagħmel ekonomikament ibbiddel l-ekonomija tal-gżira. Kif beda wkoll jipprova jagħmel fil-Gżejjer Joniċi li falla totalment fil-Gżejjer Joniċi, hawn Malta kellu iktar suċċess issa jekk tieħu x'qed jgħid dan il-ktieb. Dan il-ktieb huwa importanti ħafna għax għandu il-bibliografi tiegħu hija importantissima, għandu ħafna sorsi li forsi aħna wkoll ninsow li dak iż-żmien il-printing tal-kotba ġewwa l-Ingilterra kien jitratta ħafna dwar is-suġġett ta' Malta. U Malta kienet tiġi diskussa ġewwa l-Parlament. U dan Maitland kien fost l-ewwel li kienet tbiddel l-idea li Malta issa hija kolonja u m'għandix tkun qiegħda immexxija b'opinjonijiet tal-Maltin. U tidħol hemm dawn id-dettalji tiegħu anke sempliċement f'dettall wieħed kif jipprova jsolvi l-problema tal-qamħ li kienet endemika għall-gżira ta' Malta, imma l-istess kellu ġewwa Korfu, l-istess problemi. Imma ġewwa Korfu in-nies ma kinux iridu jaħdmu. Jispjega kif daw kienu jaħdmu 4 biss u ma jridux jaħdmu 3 l-oħra. Imma fil-waqt li Malta il-bdiewa iridu jibqgħu jaħdmu, iridu joħorġu mill-uċuħ tar-raba hija ngħidu dak kollu li jistgħu. U jitkellem dwar sempliċement kif qed jikteb litri li hawn Malta iż-żebbuġ jinġabar qabel u jaraw x'jistgħu jagħmlu wkoll minn dawk l-liqi. Ġewwa l-Gżejjer Joniċi jistennew li ż-żebbuġ jaqa'. Laqas biss jiġbruħ.
Interessanti, x'irbat wieħed irid iqis kemm huwa veritier u kemm huwa sempliċement l-lenti koloniali ta' superjorità lej daw il-Latini lew nies tal-Mediterranu.
Ekk 100% għax anke huwa juża ħafna sorsi primari fejn jikkwota litri li qed jibgħat Maitland lura lej il-Colonial Office li kien għadu fil-bidu tiegħu, fil-veru fl-infanzija tiegħu dal-Colonial Office ġewwa l-Ingilterra fejn aħna nisimgħu bieħ meta ngħidu għax ir-rappreżentanti tagħna marru biex ukellmu r-re u ma ħallowhomx ukellmu lill-Colonial Office. U anke hawnhekk tibda tifhem ftit jenajdu il-Maltin li kienu għadhom kif ħelsu, jew jenajdu mill-Franċiżi, għaddin jittamaw f'bidu differenti din relazzjoni tagħhom mal-Ingilterra u xorta reġgħu jisom kważi ġew back to square one jekk mhux għar f'din is-sitwazzjoni.
Bħal inti għaddejt mill-A-level tal-history fost affarijiet oħra u Maitland kienet mis-suġġetti li kollha nagħmlu ħafna fuqu li forsi jiġilek tumbraħ daqsxejn u dak il-level. Però kollha kellna neħdu pjaċir bab l-istorja ta' kif imut Maitland. Ma nafx ikdal ktieb jidħolx fiha, ma imut f'dejn il-maħbuba tiegħu
fl-aħħar. F'dejn il-maħbuba tiegħu.
Ġifieri imut kif għex praticament hux fil-kontroversja. Allura l-semija ta' Campus FM għal-programm Jum fil-ħajja ma' Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi u naddu sabiex nintaqgħu mal-mistieden tal-lum li bil-pjaċir nilqgħu lil Dr. Noel Buttigieġ li huwa lecturer fl-Istitut għat-Turizmu, Vjaġġar u Kultura u membru tal-Board tal-Program for Mediterranean Foodways tal-Università ta' Malta. U appubblika bosta artikli dwar l-istorja u l-kultura tal-iker u ko-autur tal-ktib l-istorja tal-kultura tal-ikel f'Malta tal-2004 u l-aħħar żewġ edizzjonijiet ta' tisir mill-qalb 2016-2017. Riċentament qiegħed jaħdem il-qrib ma' Heritage Malta fuq proġetti li jkomplu jqajmu għarfien fuq l-istorja u l-kultura tal-ikel f'Malta. Noel, grazzi ħafna tal-li qiegħed magħna llum u miegħek ser nesploraw mod wiesa ħafna jum fil-ħajja ta' Furnar fis-seklu 18. Biex nibdew ma kif ġej l-interess tiegħek f'din it-tema tal-ikel u l-kultura tal-ikel u l-Furnara mod partikolari.
In-namra bdiet pjuttost żmien ilu apparti li pubblikajna l-ktieb fl-2003 li ġara kienu li fost affarijiet oħra bdejt induna li hemm ħafna informazzjoni li aħna bħala pajjiż għadna maħrisniex liha, speċjalment fl-arkivi li għandna aħna f'Malta. Ma iżjed minn hekk beda wkoll l-interess illi iżjed milli nsibu informazzjoni fuq l-ikel, ma bdejt ninteressa wkoll ħafna ruħi fuq il-mod ta' kif il-bniedem jitkellem permezz tal-ikel. Ġifieri aħna meta nieklu nibagħtu messaġġi dawn huma messaġġi sottili ħafna huma lingwa tista' sejħilha li hija lingwa hija form ta' komunikazzjoni. Allura minn hemmhekk bdejt fost affarijiet oħra bdejt ninteressa ruħi fuq mhux biss li nsibu informazzjoni fuq l-ikel innifsu, ma fl-istess dokumenti l-ikel ħafna drabi qiegħed jiġi użat bħala mezz biex jispjega dak li jkun qiegħed jikteb jew dak li jkun qiegħed tarra fl-istorja tiegħu jkun qiegħed juża l-ikel biex jispjega affarijiet oħrajn. Fil-każ partikolari tiegħi kont qiegħed ninteressa ħafna ruħi speċjalment fir-riċerka li għamilt fuq is-seklu 18 mill-dokumenti tal-rati ċivili ta' Malta kif fost affarijiet oħra n-nisa jużaw il-kelma hops jew il-kelma tqiq b'mod u manjera li daw jistgħu jixħtunna dawl fuq kif il-mara tuża l-istess prodott jekk huwa tqiq jekk huwa l-ħobs jiġifieri tqiq proċessat sabiex titkellem u tesponi r-rwol femminili tagħha fis-soċjetà. Kemm jekk qed tiġġustifika r-rwol tagħha bħala omm u bħala mara miż-żewġa, kif ukoll tiġġustifika fost taf tiġġustifika fost affarijiet oħra r-rwol tagħha fid-dar, pereżempju. Allura hemmhekk jibdew joħorġu dawn id-dikotomiji kulturali b'mod uffiċjali li aħna bħala soċjetà l-ħin kollu intennuhom. Hemmhekk nibdew naraw li anke permezz tal-ikel il-mara tipprova tistabbilixxi ruħha fis-soċjetà tagħha. Bl-istess argument, naħseb li bl-Ingliż ngħidwa sabiħa ħafna, fil-Malti m'għandniex il-kelma, il-kelma hija breadwinner. Li hija kelma interessanti ħafna, ġifieri aħna nafu li dak li finalment ġib kulturalment illum inbidlet ħafna ma fil-perjodu li qed nitkellmu fuq ħafna u anke fil-perjodu li qed nitkellmu fuq fis-seklu 18 hemmhekk ukoll nistgħu nħolqu argumenti differenti, ma aħna nafu l-raġel kellu skulturalment dejjem jiġu moti il-responsabil tal dan jaqla lej xejn għal-familja. Aw hemmhekk l-ġara kien il-ħaġa din in-namra li apparti li nfittxu fuq l-ikel, nfittxu wkoll kif il-bnedem jitkellem permezz tal-ikel.
Il-ħobs bħala metafora jgħidek tgħid.
Appuntu aħna bil-Malti ngħidu dan x'ħobs jiekol. Ġifieri għandna numru ta' idjomi minn kejn m'għandniex il-kelma breadwinner, għandna numru ta' idjomi li huma interessanti ħafna li kulħadd kellu jaħseb naqra fuqhom, ħafna minnhom huma assoċjati ma' aspett ekonomiku. Ġifieri meta inti qed tgħid dan x'ħobs jiekol.
Jew din x'ħobs jiekol.
Li huwa interessanti u li anke lu kellek tħares lej il-kelma nifisa, aħna nafu li l-kelma ħobża għandha konnotazzjoni femminili. Imma fl-idjomi kollha meta nitkellmu fuq il-kelma ħobż, normalment il-plural nagħtuh konnotazzjoni maskili żed minn kollox. Allura joħorġu wkoll daw l-aspetti. Li xikultant mhux bil-fors wieħed jaħseb fuqhom.
Qegħdin biex nieħduna aktar il-kuntest. Malta seklu 18 u l-Ewropa fis-seklu 18, ir-rwol tal-furnar x'kien dan ir-rwol tiegħu? Kemm kien importanti għas-soċjetà?
Mela qed titkellmu fuq soċjetà li 85-90% tal-konsum tad-dieta kien appunt mamul mill- primarjament mill-ħobs. Ġifieri qed nitkellmu fuq soċjetà li kienet tikol ħafna ħobs. Allura f'dak ir-rigward b'mod awtomatiku tajb li ngħidu li l-furnar kien jilab rwol importanti ħafna f'dan is-settur. Il-furnar fis-seklu 18 jibda jieħu trasformazzjoni iżjed għal kif nafuh bħala l-furnar illum. Fis-sens illi primarjament meta kont titkellem fuq furnar sa seklu 16, seklu 17 iżjed. Inti kont tifhem li għandek il xi ħadd li qed joffrilek is-servizz tal-forn. Jiġifieri ħafna drabi il-ħobs kien jintaġen id-dar, kien qed tagħmlu l-mara tad-dar, u mbagħad din kien qed twasslu l-forn biex appuntu l-furnar jaħmi l-istess ħobs. Li jiġri wkoll u li l-furnar seta' kien jagħti s-servizz fejn kien imur jiġbor il-ħobs u maġun u jerġa' jirritornaħ. U maġun, għanna referenzi anka fis-seklu, ċe mux maġun ikun imsajjar, għanna referenzi fis-seklu 17, per eżempju, ta' każijiet fejn isiru incidenti, fej, per eżempju, ta' qalu, kienu jġorru l-ħobs fuq fallakka, normalment kienu kun jaħraq allura, dana kienu poġġi dil-fallakka fuq rasu, u kienu kollu 4, 5, 6, dak iż-żmien kienu jgħidu l-hom panjotta, ġifieri kienet tkun ħobża pjuttost kabbarija. Ma kienx hemm is-sien ta' ħobs kif nifhmuhom aħna llum, għax inti jekk kontaġen id-dar, int kontaġen kemm ikollok tqiegħ. Jiġifieri il-kunċett ta' ħobża kbira, ħobża żgħira kif nafuhom aħna llum, ma kienx bil-fors jeżisti. Biss tajb li nżommu f'moħħna wkoll li kien hemm il-frant tal-ordni. Il-frant tal-ordni hemmhekk il-ħobs kien joħroġ bil-qies.
Standard.
Allura hemmhekk għandek pjuttost l-ewwel fran professjonali kif nafuhom hawn Malta, daw qed nitkellmu fuq forn. ċoje għandek minn tal-inqas minn tifran, ġifiri s-sanafu mifħabba referenzi li għanna kem kienem fran fil-fran tal-ordni n-nifisom. Ġifiri għonek għet nirreferi għal-fejn il-lumem Vincenti Buildings Old Bakery Street,
triq
il-fran. Mek għet nitkelmu fuq presso poko bej 10,000 ħobza kull-jum li toħroġ mill-Franz, intendi? Il-Fran tal-Ordni qegħdin jissupplixxu il-Fran tal-Ordni kull istituzzjoni ta' taħt l-Ordni, pereżempju il-ħabs għandek
Sakra
Infermerija, ġifieri għandek mbagħad għandek il-flotta navali li hemmhekk għandek ukoll li huwa interessanti ħafna illi l-Ordni tibda tippreżenta lill-Maltin għall-ewwel darba minkejja li qed nitkellmu anke fis-seklu 16 ħobs diġà lest, ħobs illi huwa standardizzat, ħobs illi inti qed tistennih illi joħroġ dejjem l-istess. Allura jibdew jinħolqu dawn l-aspettattivi bil-mod ma jibdew jiġru l-aspettattivi li għandna llum illi ma jkunx fih toqob kbar li jkun tal-qis tajjeb illi u minn hemmhekk ukoll jibdew joħorġu l-liġijiet. Tant illi mas-seklu 18 furnar kien ukollu jimbolla l-ħobs. Issa illa qalet nitkellmu fuq il-bżonn li furnar jistampa l-ħobs. Li ġara kien illi u daw insibu nerġgħu fl-arkivji tagħna, insibu illi furnar kien ikollu bżonn iġib permess biex jagħmel il-ħobs. Ġifieri inti nibdew insibu illi l-furnar mhux biss kien qiegħed isajjar il-ħobs, qed jaħmel il-ħobs, imma jibda dan jaġen il-ħobs ukoll. Saħan sitra kien hemm min kellu spazji kbar biżejjed u dak nitkellmu primarjarment fil-Belt Valletta, imma anka fl-inħawi tal-port il-kbir, Birgu, Isla, Bormla, iktar tartanka l-Furjana, fejn il-furnar kien ukoll jibda jixtri spazji kbar biżejjed biex dan kien ukollu wkoll il-mezz sabiex jitħan l-istess qamħ. Jiġifieri inti għandek ma' seklu 18 nibdew naraw dan il-proċess jibda anke ma' seklu 17, imma fis-seklu 18 nibdew naraw dan il-qawmien fl-interess fejn il-Beltin jibdew jixtru iżjed ħobs magħmul minn furnara ġewwa l-Belt iżjed milli ħobs li kienet tiġi supplixxi, il-Belt kienet tiġi daw kienet waslulhom il-prodott primarjarment minn ħawi bħal pereżempju ħall-qormi. Għandna ħafna każijiet ta' traffikar ta' qamħ li kien wieħed mill-mod ta' kif tagħmel naqra negozju tajjeb dak iż-żmien mifħabba d-domanda għolja għall-prodott innifsu. Dawna għandek għandna evidenza fejn fellukkiet jidħlu ġewwa l-port u dawn taħt is-satra ta' dlam daw jaqbdu l-ħabel u bil-kwiet il-kwiet jinbuttaw il-vaxxell il-bastiment li jkun mobbi bil-qamħ, l-qamħ kien jittir rfus, ġifieri dan irridu jimlewh fl-iċkejjer. U dan jidaħluh li l-menqa l-marsa fejn dak iż-żmien kienet ħafna iżjed il-ġewwa mill-na fuq għallum. U hemmhekk għandna każijiet ta' nies primarjament minn ħall-qormi fejn burdnara qegħdin jinżlu qegħdin taħt is-satra tal-lejl jitraffikaw, jisirqu, jekk tista' tajtek, il-qamħ biex jinbjeħ fis-suq bi prezzijiet li mhux bil-fors kienu qed jiġu stabbiliti mill-ordnis.
Is-suq jiddetta.
Jiġifieri jekk qed nitkellmu fuq ġurnata fil-
Iva koħanidlek, fis-satra tal-lejl ġabulu l-qamħ kif
ħadd tista'. Għandek il-kuntatti enormi, hemm networking sħiħ bejn akkattapani, ġifieri għandek il-pulizija li jkun qegħdin għassa mal-postijiet kollha fejn kienu qed jinħażen il-qamħ, ġifieri aħna għandna l-waterfront, ġifieri hemmhekk hemm ħażen fejn kien qiegħed jiġi maħżun monti kwantitajiet kbar ta' qamħ, mbagħad għandek il-fosos fejn anke mill-fosos innifisom meta l-qamħ qiegħed jittella sfus minn ġewwa l-fosos lejn San Tirmu pereżempju, hemmhekk insibu illi kien ikun hemm ukoll min b'xi mod jew ieħor jew jitfa' ftit iżjed fl-xkora ta' dawk in-nies li qed jiġu jixtru l-qamħ bi prezz partikolari għax kien jaf illi b'xi mod jew ieħor din kien se jaqla' xi ħaġa tal-flus. Imma naħseb l-ikbar serqa jekk qed nitkellmu kif il-furnar ħajjixtri l-prodott tiegħu l-qamħ li huwa iżjed ħaġa importanti għalih. Naħseb l-ikbar serqa nsibuha għall-inqas li nafu s'issa biha tmur lura l-1742 fejn dak li kien il-master baker, nistgħu nsejħulu bl-Ingliż għax il-kelma tuqgħod aħjar, ġifieri dak il-furnar li kien jieħu ħsieb il-fran tal-ordni, dan mhux biss kienet jaqla il-paga li kienet ħallaslu l-ordni nifisha biex appuntu dana ħaddem il-fran tal-ordni nifisom, dak ġifieri kellu numru ta' nies li qgħu taħtu. L-iżjed ħaġa interessanti li dan kienet jaqla tlet darbiet iżjed mill-paga li kien mistħoq lilu minn barra is-sekwestru ta' ammonti sostanzjali ta' deppu fidda illi dana kien jinnegozja bihom, ġifri kellek nies illi kienu jibdlu il-qamħ ma' ma prodott ta' valur bħal ma huma id-deppu l-fidda. Dana finalment spiċċa jaqdef fuq ix-xwieni tal-ordni, ġifieri meta jien qed nibgħatek għal numru ta' snin taqdem fuq ix-xwieni tal-ordni, iċ-ċansijiet li inti tiġi lura ħafna drabi kienu jkunu minimali ħafna.
Kien ħajjaraf titħobs fuq il-galeri imma milli kienu qed jagħmlu il-kollegi.
Il-ħobs kien ikun x'aktar naqra xaqla fuq l-ismar. Ġifieri llum li huwa interessanti ħafna llum nażlu niklu ħobs ismar, biss il-ħobs ismar li qed nitkellmu fuq hawnhekk huwa naqra differenti mill-ħobs ismar li qed nitkellmu. Forsi huwa simili ħafna fil-kulur, imma fit-toma jista' jkun illi kien naqra differenti.
Kif kienet se tkun ġurnata ta' furnar, jekk tista' tgħid li hemm ġurnata tipika għal furnar, kienet tibda kmin qed nimmaġina?
Bla dubju, il-furnar huwa wieħed mill-ftit illi kellu permess moti mill-ordni illi dana seta' ikun barra bil-lejl, ġifiri f'kelma oħra.
Għalek inti ċans li t-kontrabanda.
Appunto, inti kienem liġijiet speċifiċi ta' kif inti kellek iġipruħek bil-lejl, ġifiri kellek bżon toħroġ bil-lejl, jint fost affarijiet oħra ma stajċi ġormijak labda oġġet bil-ponta, jew xi ħaġa li tista' tispara biha, ma stajċ tilbes. Barnuża fuq rasek kapot, juri l-kot ma sadax kollu, kien il-bsu ħafna drabi, jisu kien kapot literalment. Imma xaħġa li kellek bil-forsi kollok miegħek i li inti kien kollok bżon ta' xi ħaġa li turi minn inti ġifri sors ta' dawl jekk ix-xema jew fanal biex inti jekk il-pulizija tkun qed tagħmel ir-ronda tagħha u issaqsik inti trid tkun tista' tidentifika lilek inti nifsek mod awtomatiku. Uriet ikollok raġuni valida l-laqijat barra. Fil-każ tal-furnar dak ma kienx il-każ. Mhux bil-forsi li l-furnara kienu jaħdmu bil-lejl, ma kienu jibdew kmina ħafna, ħafna qabel ma titla x-xemx. Allora kollok sitwazzjoni fejn referenzi li għandna fejn għandek furnara li jibdew fit-tlieta filgħodu, pereżempju daw ġa telqu fit-tlieta filgħodu biex appuntu jibdew ix-xogħol tagħhom. Normalment kienu għandna żewġ referenzi gustużi ħafna ta' xi ħadd li daħal f'ħafna nkwiet mifħabba illi il-furnar kellu proċess li rrid jgħaddi minnu u dal-proċess sal-aħħar nett, ġifri sakemm il-prodott jasal għand il-konsumatur kien hemm regoli ċari fuqhom. Jekk nibdew mill-bidu ġifieri dana rituqhom kmieni, normalment kien isib diġà numru ta' qam li kun ġa daħnu fit-tqiq, ġifieri t-tqiq kien importanti ħafna illi ħalli ħal ammont ta' ħin illi joqgħod. Li tħallit joqgħod speċjalment jekk huwa dak li kien jiseħ tal-maħlut, jiġifieri dan anti għandek it-taħlita ta' tqiegħ tkun magħmula primarjament mix-xajr u mbagħad mill-qamħ. S'intendi dawn ma kellhomx mhux bil-fors kienu ħaltu bil-mod kif nafu għallum, ġifieri llum xjentifikament nafu x'inhi t-taħlita ideali biex inti tipproduċi l-aħjar ħobs possibbli, daw kienu jħaltu jiddependi fuq il-kwantità tal-prodotti li kienu kollhom. Min hemmhekk s'intendi tibda l-aġna. Il-ħobs nafu li skont it-temperatura jieħu bejn 5 u 7 sigħat biex appuntu inti taġen, tħallih jola, dawn bla dubju kienu jiddependu ħafna fuq l-ammont ta' ħmira illi kienu ikollhom mill-ġurnata ta' qabel. Ġifieri dik li bil-Maltin sejħu la tinsila li hawnhekk kissirna l-kelmija tnissil, imma ġiet tinsila. It-tinsila hija primarjament dik bl-Ingliż insejħulha mother dough, ġifieri inti għandek il-bakterja tħalli biċċa mill-laġina tal-bieraħ tħallija f'post sħun kemm jista' jkun din trabbi il-bakterja u dik il-bakterja li hija bakterja tajba. Permezz tagħha jinħolqu dawk il-proċessi kemikali li finalment il-ħobs jola. F'ħabba li ma kellhomx is-sistemi li għandna llum dan il-ħobs kien jieħu bejn wieħed u ieħor speċjalment fis-sajf kien jieħu madwar isu 5 sigħat. Imma fix-xitwa mifħabba l-kesħa kien jieħu ħafna iżjed. Infatti il-ħobs kienu jħobbu jattuh ukoll bliex kejjer ta' tqiq stess. Hawnhekk qed nitkellmu fuq xkejjer li mhumiex tal-plastik kif nafuhom illum. Dana għannep xkejjer tal-għannep li kienu jintużaw biex appuntu jollu temperatura jew jgħinu kemm jista' jkun biex jollu temperatura ħalli l-prodott, ħalli l-aġna nifisa tola. Kif appena tola dana jrid tqatta il-ħobs, jiġifieri dana jieħu biċċiet kbar minn ġo dik li tissejjaħ il-qija, jieħu biċċiet kbar minn hemmhekk meta minn dawn il-biċċiet jibda appuntu jiżen, qatta jiżen u jagħti l-ewwel forma lil-ħobs. U dik hemm teknika partikolari, mifħabba li inti kemm jista' jkun il-furnar kien joqgħod attent li ma jerħix ħafna gassijiet mill-istess forma tal-ħobs li hemm, ġifieri dan qed jifforma l-ewwel ħobs tiegħu. Il-ħobs jerġa' imur fuq it-tilari, jerġa' jistenna l-ħobs jola għal madwar sija sija u nofs u mbagħad jibda l-proċess biex jibda jdaħħal il-ħobs fil-forn. Il-ħobs jieħu bejn wieħed u ieħor bejn sija u nofs satejn, imma jiddependi ħafna fuq it-tip ta' forn illi kollu, kemm hu kbir, kemm għandu it-tip ta' sors ta' fuel, ta' nar li għat juża ġifiri għandek min, għat juża l-injam, u mekk għandek kazijiet fejn anka nis indbatu l-ħabs, mifħabba li daw jisirqu. Anka per eżempju planki li kienu primarjarment intenzjonati biex imorru għal-binija u għat-tiswija tal-faxxa li tal-ordni, daw ġifiri. Il-network kien hemmhekk. U għandek ukoll, hemm ukoll l-sitwazzjoni fejn inti għandek min qed jaħraq b'affarijiet li huma pjuttost sempliċi. Min hemmhekk la darba jissajjar il-ħobs, dan kien ikollu l-parroċċani tiegħu. Allura joħroġ qassam il-ħobs. Biss qabel ma joħroġ qassam il-ħobs dan riet jimbullaħ. F'kelma waħda din kienet sistema biex inti il-furnar tkun żgur li qed jagħmel il-ħobs ta' kwalità li jiġi msajjar tajjeb u li huwa ta' peace tajjeb, rridu nżommu f'moħħna li qed nitkellmu fuq soċjetà fejn nies ma kellhomx miżin id-dar. Allura inti bil-fors ridt illi tinduna illi dan il-ħobs huwa ta' kwalità. Allura minn hemmhekk la darba jiġi mbullat dak kien jintażel normalment furnar li jkun furnar li jiġi approvat kemm minn notar jew rid ikollu r-referenzi tiegħu f'kelma waħda dan. Il-kappillan, pereżempju, kien jikteb għan-nom tiegħu u jgħid li dan huwa xi ħadd li nistgħu nafdaw fih.
Affidabbli.
Affidabbli appuntu. U dan kien ikollu biċċa ħadida li kien ikollha sinjal fuq għadha s-sinjal kienu jkunu jafuh l-awtoritajiet u li kien jiġri u li dan meta tmur għandu bl-ixkola tal-ħobs tiegħek dan jaqbadlek tnejn li ta' minnhom jara li huma ta' kwalità tajba li huma msajrin jiżinhom. U jekk jara l-dan kollu huwa tajjeb, allura jimbulla lek il-ħobs. Ġifier dak kien bażikament jaħraq il-ħadida u fuq il-bieba kien jagħmilek il-marka. Hemmhekk naraw li fis-seklu 18 kien hemm min jagħmel il-ħadida tiegħu, kien hemm min ħalla xi ħaġa biex ma jinbullax il-ħobs jiqpa' sejjer jew inti naqbest lil kulħadd nidħol għandek u inti tagħmel li sinjal malajr inkompli sejjer. Ġifieri kien hemm kienet pjuttost ikkolorita meta nitkellmu. Appuntu, kulħadd kien jaf x'għandu jagħmel biex idawwar xi skut żejjed.
Noel, nistgħu inkomplu għaddejjin għax id-dettalji li jagħtu l-kulur lil din is-soċjetà li tlifni imma b'dawn id-dettalji niġu daqshekk viċin ta' x'kienet jiġri f'pajjiżna meta nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-ħobs li għadna sallum il-ġurnata nikkonsmawħ kif għedin nejdu ta' kull-jum. Noel, grazzi ħafna tal-ilqajt l-istadina ta'na il-lum jiena li jimgawċi fl-imkien ma' Emanuel Buttigieġ inselmulkom.
Għadkom kem smajtu. Jum fil-ħajja ta'. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emanuel Buttigieġ.